Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Do dnešního Politalku na Novinkách CZ zavítal Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO. Dobrý den, já vás tady vítám.
Dobrý den a díky za pozvání.
Pojďme k tomu nejaktuálnějšímu, co nám přinesl víkend. Prezidentské volby v Rusku dopadly tak, jak dopadly. Všichni asi očekávali drtivé vítězství Vladimíra Putina. Světoví lídři konstatovali, že nešlo o demokratické volby. Dokonce předseda Evropské rady Michel gratuloval ironicky Putinovi k drtivému vítězství hned v pátek, tedy v první den voleb. Jak byste vy označil tyto volby?
Jednoznačně nešlo o demokratické volby. Je to autoritářský režim a Putin to pouze potvrdil. To, že někdo se odkazuje na to, že ten vlastní akt těch voleb jaksi byl v pořádku, no to ale jaksi nic nevypovídá o celých volbách. Ty volby samozřejmě začínají tím, jakým způsobem si vyřizuje svoje účty se svými protivníky, koho tam v uvozovkách nechá vlastně on, aby mohl kandidovat, a to jednoznačně bylo zmanipulované a prostě to nemá vůbec s běžnými řádnými volbami, co dočiní. Jo, věc jiná je taková, jakým způsobem by ty volby dopadly, kdyby tedy byly čisté, kdyby tam nechal nebo umožnil svým oponentům, aby kandidovali. A já si tím úplně jistý nejsem, protože jak znám trošku mentalitu Rusů, tak je docela možné, že oni by i toho Putina opět zvolili, protože ta válka je trochu semkla. Takže těžko říct, jak by to dopadlo, ale v každém případě toto nejsou demokratické volby.
Bojíte se Ruska? Bojíte se toho, co Putin teď předvede?
Nepochybně obava zde musí být a bylo by fatálně špatné, aby jsme to podceňovali. Je třeba si i přiznat, že svět se spletl, světli se světoví lídři, spletli jsme se my. Prostě domnívali jsme se, že Putin by mohl být ten, kdo to Rusko nasměřuje na tu skutečně definitivní demokracie. A popravdě řečeno,
možná se změnil i Putin.
Tak ono to asi není úplně nic nenormálního, protože ta demokracie je úžasná v tom, že vám vlastně profiltruje ty lidi. To znamená, že nemůžete být 20-30 let u moci. A je to naprosto správné a v pořádku, že ti lidé po 10, možná po 15 letech z těch opravdu vrcholových funkcí odchází a že jsou střídány někým dalším, i když se jim to třeba nelíbí. Protože poté vlastně vy se vytvoříte za těch 20-30 let a ten Putin, pokud tedy tam se toho dožije, tak tam bude 30 let, což je něco neuvěřitelného. Tak ti lidé si samozřejmě vytvoří neuvěřitelnou moc. Oni se obklopí svými lidmi, jak v té politické, tak v té bezpečnostní, jak v té ekonomické oblasti. A v podstatě vytvoří si jakýsi malý stát ve státě, což konečně ten Putin skutečně udělal. A ty režimy, kde to takhle nastalo, tak obvykle končí velmi, velmi špatně. Mimo jiné, když se podíváte třeba na severní Afriku, Egypt, Libii a tak dál, tak ti lidé, kteří nakonec dopadli velmi neslavně, tak v těch počátcích byli docela pokrokovými lídry a svým způsobem té zemi pomohli. Což si troufám tvrdit, že udělal i ten Putin před těmi třeba 20 lety, když si tam konečně ještě před pár lety podávali dveře všichni světoví státníci a stáli na něj frontu. Takže spletli jsme se, třeba to uznat, a je třeba tu skutečně hrozbu brát velmi vážně.
Výzva Ukrajinců teď zazněla, aby Západ vlastně nebral Putina jako legitimního vůdce té země. Myslíte si, že je něco takového vůbec reálné?
Tak jedna věc je, že Putin je svým způsobem politicky odsouzen. Na nikdo ho nebere jakožto někoho, s kým by nějakým způsobem měl déle jednat. Na druhou stranu realita je taková, že Rusové, i když tímhletím způsobem si ho zvolili, to znamená, pokud se má dojít k nějakému finálnímu řešení, k nějakému konci války, tak je nepochybné, že ať už Putin nebo jeho blízcí lidé prostě vyjednávat s největší pravděpodobností budou. Jestli ten svět stojí o to, aby se ta válka ukončila, jakože by o to stát měla, já věřím, že se ukončí, tak nezbyde nic jiného, než v nějakém formátu, netuším teď v jakém, se bude s tím Ruskem, i když to bude nesmírně komplikované, budou to obrovské kompromisy na všech stranách zřejmě, ale bude se s ním muset vyjednávat.
Vy jste řekl, že vstoupit do NATO bylo z vašeho pohledu tím nejdůležitějším vůbec krokem v novodobých dějinách České republiky. Máte za to, že kdybychom teď nebyli v NATO, tak bychom byli ještě víc ohrožováni Ruskem?
Troufám si tvrdit, že ano, je to pojistka. Já se nedomnívám, na rozdíl třeba od některých dalších politiků, že Putin by poté, co se takzvaně vypořádá s Ukrajinou, a já věřím, že to tam dopadne nakonec nějakým kompromisem, že by se vrhnul na ostatní země, protože on dnes je poměrně vyčerpán a i když přišel na válečnou ekonomiku, tak když se podíváte na rozpočty do na obrany Ruska, když se podíváte na rozpočty nejenom Spojených států, ale Německa, Francie a ostatních členských států NATO, ty jsou dneska výrazně už vyšší v součtu samozřejmě. A ten Putin už nemá dneska tu sílu jít dále. Navíc vidíme, že i ta Ukrajina ho nesmírně vyčerpává. Jsou to obrovské ztráty na obou stranách. Ale v každém případě to, že jsme v NATO, tak já považuji skutečně za zásadní krok. A řekl jsem to a nebál jsem se toho, že to byl nejdůležitější krok, dokonce i důležitější než vstup do Evropské unie. A klidně i vysvětlím, proč to tak vnímám. Tak je to pro nás určitá pojistka. Mimo jiné i proto tam třeba teď vstoupilo Švédsko a Finsko.
Zůstaňme ještě u NATO. Váš předseda Andrej Babiš ve své knize O čem s ním, když náhodou spím, píše: je důležité, že jsme v NATO, ale historie nás učí, že se máme spoléhat sami na sebe. NATO by se mělo změnit z obraného paktu na útočný, pak popisuje, jak by mělo být NATO aktivní při migrační krizi, protože to bylo psáno v té době, a říká, měli bychom hrát aktivní roli při realizaci těchto návrhů. Jaké návrhy aktivně byste třeba chtěli podávat vůči NATO právě v této situaci, abychom byli aktivní?
Tak já myslím,
vidíte tam nějaký prostor pro tak malou zemi, jakou je Česká republika?
Nejsem teď jistý, myslím, že jste četla něco, co říkal pan Babiš před několika lety, že už je to starší.
Říkal to kolem roku 2015.
Tak, přesně tak, jak byla samozřejmě ještě trošku jiná situace, ale důležité je to, že i pan Babiš toto jasně uznává, že na to bylo důležité rozhodnutí, a nejsem si jistý, ale myslím, že i v těch posledních dnech říkal, že to považuje za jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, myslím, že s Evropskou unii za to úplně nejvyšší v těch posledních 30 letech nebo od doby samostatné České republiky.
Mě teď zajímá ta naše aktivní role, jestli tam vidíte prostor pro to, abychom my byli aktivnější. A kde?
Samozřejmě, že velikost České republiky jaksi nám neumožní prostě hrát úplně zcela první housle, tak to je. A platí to jak Evropské unie, tak v NATO, ale to neznamená, že bychom měli někde stát s čepicí v ruce a na vše jenom servilně kývat. Na jednu stranu je důležité na to podpořit, být solidární. Konečně třeba vidíte, že i my jsme podpořili, myslím tím teď ano, tu dohodu, smlouvu mezi NATO a Českou republikou. Na druhou stranu je třeba poukazovat na to, co se nedělá správně, a možná být i třeba nějakým iniciátorem nějakých dalších kroků, možná i ve spojení s ostatními zeměmi. Může to být třeba V4, ale můžou to být i jiné země, které nám jsou blízké, a vytvářet tam v rámci NATO, nechci říct oponenturu nutnou, to není o tom, že za každou cenu budeme jaksi remcat, je to o tom, že prostě když budeme mít nějaký silný názor, tak se budeme snažit s dalšími zeměmi a spojenci ten názor prosadit. A já jsem přesvědčen, a vím to ze své zkušenosti, 30 let jsem dělal v biznesu a dělal jsem v zahraničním obchodě, jednal jsem s gigantickými firmami i s malými firmami, jezdil jsem po světě, po 90 zemích světa, a musím říct, že o co více jste sebevědomější u těch velkých hráčů, o co více se nebojíte říct svůj názor, o to více vás berou. To jsem si odnesl, možná to není úplně přesné, ale o co více jste servilnější, více kývete a tváříte se, ze vším souhlasíte, tak ta velmoc se vás o to méně váží. A je úplně jedno, jestli to jsou Spojené státy, Čína nebo kdokoliv jiný. Takže já tím nemusím říct, že i v tom.
To je dost obecné. A když se vrátím k tomu být konkrétní, jestli vy máte představu, kde byste chtěli být aktivnější. V čem? Jaký návrh byste podali?
Tak teď záleží na tom, protože tohle to bylo, já nevím, 10 let staré vyjádření, to znamená, teď myslíte v čem? Třeba v té ukrajinské válce.
Jestli vůči NATO vystupujeme tedy dostatečně aktivně, podle vás?
My se jaksi tím nikde jaksi netajíme, a my jsme dokázali tuto vládu v letčems v rámci konfliktu s Ukrajinou podpořit. Troufám si tvrdit, že všechny ty klíčové kroky typu Lex Ukrajina 1, 2, 3, 4, 5, co se týká výcviku ukrajinských vojáků, ekonomické podpory, politické samozřejmě podpory, podpory ve smyslu dodávky zbraní. Jak už jsem říkal, podpis té smlouvy s NATO 2% do HDP. To jsme všechno podpořili, ale jsme rovněž ti, kteří říkají, podporujme, ale pozor, v souladu tedy i se zájmy Ukrajiny, vyvolejme nebo iniciujme, nebo podpořme, to je možná lepší slovo naší velikosti, to, že se bude jednat o konci té války, protože ta válka, to je třeba si při všem tom, co jsem říkal, připustit se nevyvíjí možná úplně podle představ všech. A jedna věc je, jak si to přejeme, druhá věc je, jaká je realita. A je třeba, a měl by to mít každý zodpovědný politik, by si tohle to měl uvědomit, že by měl být i plán B. Co nastane, když ta válka nebude vyvíjet tak, jak my si představujeme, jakože tak pomalu nastává. Je to dáno částečně i tím, že ta ruská armáda je několikanásobně větší. Je to dáno i filozofií toho boje těch Rusů, když se podíváte do minulosti, jakým způsobem oni bojovali ve druhé světové válce předtím a tak dále. Takže to je to, co já bych na prvním místě říkal. Podporujme, ale současně hledejme cestu, jak ukončit tu válku.
Jakkoliv a na koho byste apeloval?
No, samozřejmě na ostatní země v rámci NATO, protože je nepochybné, že jestliže ta válka se má...
A myslíte, že ostatní země na to nechtějí vyjednávat, že nechtějí vyjednávat o příměří, o míru? Protože... To je přece logické.
Je to logické, a pak se taky ptejme, proč to tady, když je to tak logické, proč tak nenastává. Já rozumím těm argumentům.
Protože není třeba druhá strana, se ano, kterou by se jednalo. Ale... Nebo vidíte tady náznaky, že by Rusko chtělo jednat o příměří?
Ale to potom bychom se k tomu nemuseli dostat nikdy. A jestli se budeme dívat na to, že to Rusko bude, nedej bože, ale bohužel se tak vyvíjí dále postupovat, tak budeme neustále podporovat ekonomicky dalšími zbraněmi a my to podpoříme, znovu jsem to říkal, ale ono to není jenom o té ekonomické podpoře a o tom, že tam dodáváme munici. Ono je to přece o tom, že prostě se... jak se redukuje armáda ukrajinská, to znamená, umírají tam 10 tisíce vojáků a už dnes Ukrajina uvažuje o další fázi mobilizace. Já se jenom ptám, co když začnou, když to řeknu natvrdo, docházet lidé. Ti Rusové v tomhletom si neberou žádné servítky, žádné ohledy. To znamená, oni neustále tam budou posílat další a další mladé lidi, 10 tisíce. A co budeme dělat poté? Tak to je to,
ale
co
já myslím, že to, co říkáte, vnímají všichni a chtějí všichni. Akorát asi nikdo neví, jak toho dosáhnout. Tak jestli víte, zkusili jste něco v tom udělat? Iniciovat nějaký návrh? I jako opozice vlastně můžete určitě v té zahraniční politice se s vládou domluvit, že pan Andrej Babiš má tyto kontakty, že bude apelovat, že bude nějakým způsobem pomáhat v té věci.
My to říkáme.
Pokud víte, jak na to. No, já pořád neslyším konkrétní návrh, jak tedy dosáhnout toho, že si někdo sedne k tomu stolu a bude o tom vyjednávat.
My netvrdíme taky za prvé, že to je vůbec jednoduché. My jenom tvrdíme, že se o tom musí více mluvit, že se nesmí sázet jenom na tu linku toho, že budeme neustále podporovat, což je v pořádku, ale co dál, když to nebude vycházet. A to je to, co by měla říkat nejenom Česká republika, ale i ostatní. A já jenom,
takže vám třeba na půdě Evropské unie chybí diskuze o možnosti příměří?
Já mám někdy pocit, že všechny strany, ať už tedy Rusko, Ukrajina, ale samozřejmě Evropská unie a dnes to vidíme i ve Spojených státech, vychází z toho, že do toho investovali obrovské množství kapitálu. Samozřejmě stran Ukrajiny a Ruska, to je kapitál zejména v lidských životech, ale samozřejmě i ekonomický kapitál, ale i kapitál v politický samozřejmě. A potom je otázku, když už někdo do toho dá tolik toho kapitálu, jestli se mu dobře ustupuje a jestli je připraven na ty kompromisy, protože vždycky je to o jednání. A dopředu odsuzovat, že to jednání nedopadne, je špatně, protože jednou se stejně bude muset za ten jednací stůl sednout. A já se jenom ptám, v jaké to bude fázi. Někdo říká, bude to ve fázi, kdy tedy to Rusko bude pod nějakým tlakem a dostaneme ho tam, kam potřebujeme. To si všichni přejeme, ale máme 2 roky od zahájení války a ono to nenastává a skoro bych řekl, že se to posouvá spíš jakoby na tu stranu proti Ukrajině. To znamená, spíš to Rusko postupuje. To znamená, není na místě přiznat si to, že je třeba ta jednání vyvolat a mířit ku konci té války. A to není jenom o České republice, to je ostatní. My
a
to
kdo konkrétně by měl vyvolat ta jednání? A vznést tyhle otázky.
Silní hráči, kteří mají samozřejmě vliv na Ukrajinu. To znamená,
Francie, Německo.
Nepochybně měla by to být Francie, Německo, Spojené státy. Možná, že by to mohl být, nechci spekulovat, i někdo třetí, kdo je o něco méně svázaný s těmi vůzovkách závazky anebo s tím kapitálem, třeba tím politickým, protože i ta válka je samozřejmě otázka velké politiky. Může to být třeba Turecko. Konečně zkoušeli to ty Turci, nepodařilo se to, ale nesmíme z toho rezignovat.
A když to vy vyčítáte té české vládě, že se o to také málo snaží svým způsobem, že o tom nemluví?
Já bych neřekl, že jako úplně, jestli si všímáte, tak my jsme zde v tomhle tom celkem rozumní vůči české vládě. My na ní nenecháme nic suchou v oblasti ekonomiky, sociální.
Tak retoricky velmi kritizujete za to, že je spíše pro válku, dokonce jsem slyšela o tom, že pořád zbrojí, ale nevyjednává o příměří, o míru.
Nemusí to rozlišovat, kdo to vždycky říká, ale ano, my říkáme k tomu, co všemu říkáš, ve smyslu podpory, neslyšíme to, že je zde taky nějaký plán B. Já jsem třeba...
Ale sám jste říkal, že jsme malá republika, Česká republika na to asi vliv mít nebude. No, ale... A že to čekáte spíš od těch světových hráčů.
Ano,
takže
ale
chtěl byste,
retorika,
aby česká vláda taky... nějakým způsobem vyslala signál ústy třeba pana premiéra?
Ústy pana premiéra, ale by to říkala i našim lidem. I naši lidé jsou vyděšení. Nedivme se, prostě nejsme daleko od Ukrajiny. Naši lidé mají určité obavy. Jsem přesvědčen, že třeba pan generál Řehka není v té retorice úplně nejzdatnější. Zjednodušeně řečeno, že mu nepřísluší, aby mluvil tak, jak mluví. Tak má mluvit paní ministryně obrany a pan v náčelní generálního štábu má říct ano, my jsme a budeme připraveni a děláme pro to vše, ale nerozvádět to už do toho, co nastane, když nastane a tak dále, protože ti lidé potom logicky z toho mají určitou obavu. To znamená, já jsem řekl jasně, že to nemůžeme podceňovat na začátku, ale současně říkám, že vláda by měla mluvit rovněž tak, že se musí mířit k tomu konci. Já jsem třeba byl na zajímavé debatě k 25 letům NATO, jak tam vystoupil pan prezident Clinton, náš pan prezident, a pak tam byla taková krátká politická diskuze, asi hodinu a půl, a byli tam představitelé politických stran všech parlamentních a měl jsem tam krátkou diskuzi s panem místopředsedou Bartoškem a já jsem říkal, dobře, všichni si přejeme tak, jak tady sedíme, aby to dopadlo tak, jak říkáme. A řekněte mi, co nastane, když tak nedopadne. On řekne, to nemůže. My musíme do té doby, dokud Ukrajina nevytlačí Rusko z Donbasu, případně z Krymu, podporovat. A já se ptám, dobře, a co dál, když neodejde z toho Krymu, než neodejde z toho Donbasu? To je to, co by každý zodpovědný politik měl umět, když ne zodpovědět, tak alespoň říct svůj názor na to.
Pojďme k té české iniciativě, která má za cíl na Ukrajinu dostat velké množství munice. Bude to až 1,5 milionu dělostřeleckých nábojů za letošní rok. Za to sklízí český prezident i vláda chválu a podporu napříč Evropou, dokonce i ze zámoří. Vy jste k tomu v rozhovoru na Seznamu, v pořadu Ptám se já, řekl, já bych to úplně nenazýval úspěchem, ale popravdě řečeno, to, že se snaží vyvolat určitou aktivitu, která potom pomůže vojensky Ukrajině, já v tom úplný problém nevidím. Pane Havlíčku, není škoda, že neumíte aspoň v takovouto chvíli pochválit třeba tu vládu a táhnout s ní za jeden provaz a třeba k tomu i nějak přispět? Není škoda stále hledat jenom tu kritiku?
Ne, já jsem to řekl ještě v jiném kontextu, nevím, jestli to tam potom máte celé. Já jsem řekl, že to není žádný mega úspěch, za čím si tedy stojím, ale je to chválihodné. Samozřejmě to vůbec nepřipadá.
No, rypnul jste si, řekl jste, že každá vláda si to chce připsat jako úspěch,
ano,
nepovažuji to za mega úspěch.
Ano,
ale tak, přece asi úspěch to je.
Ale tak ano, tak neříkejme mega úspěch, je to chválihodná aktivita. On tam pak byl ten titulek, že Havlíček řekl, že to není mega úspěch, což je i pravda. Já jsem to ale řekl v jiném kontextu. Já jsem řekl, že bych za mega úspěch považoval to, kdyby se ta válka ukončila. To, že si budeme přivlastňovat, a v zásadě správně, kdybychom to dělali, my tak to taky přivlastníme, to, že tam dodáváme další a další munice.
Tak asi to český prezident to inicioval, připojila se k tomu velká řádka zemí, tak asi ta iniciativa měla nějaký konkrétní smysl, konkrétní dopad a bude to i na tom.
Já jsem taky říkal, že to je chválihodné. My to nekritizujeme, ale mega
úspěch. Ale nepochválíte.
A tak já vidíte, že říkám, je to chválihodné, tak vidíte, že to vládu pochválíme. Ale znovu, tak jako víte co, ono to není jenom o slovech, ale je to o činech. A už
ale
jsem to tady vyjmenoval.
Ty slova vytváří nějakou náladu v té zemi. A já se ptám, nemáte táhnout tady v určitých momentech. A co se týče právě té bezpečnosti a bezpečnostní situace, tak za jeden pro vás třeba i s vládou, i když jste opozice.
Tak plně s vámi souhlasím, ale musím říct jednu věc. Tahle vláda nemůže mít v té ukrajinské, v tom ukrajinském nebo rusko-ukrajinském konfliktu lepší opozici. Ještě jednou, všechny lex Ukrajina, běženci, kteří tady jsou, v výcvik ukrajinských vojáků, podepsání smlouvy
všechno
na to.
Jste podpořili,
všechno
to
jsme
víme.
Podpořili tohleto a to jsou činy.
Právě.
Jo, druhá věc je potom, takové to slovní přetahování, se, jestli je to mega úspěch nebo úspěch, chcete-li, dobrá. Říkám, že to je úspěch pro tu vládu, je to
no,
chválihodné,
vidíte.
Ale, tak jsem jak tomu dostala. Ale mega úspěch, a zatím si stojím, a v tom byla ta nuance samozřejmě, by bylo, kdybychom se mohli všichni pochlubit, všichni, i tahle ta vláda, že udělala něco pro to, aby se ten konflikt ukončil. A to je podle mého názoru celá zásadní. Jakkoliv znovu
a není
chápu,
to tak, když bude Ukrajina silnější? že to vede právě možná k tomu, že i to Rusko bude chtít vyjednávat o nějakém příměří.
V tom bych i souhlasil.
Takže to možná povede i tato iniciativa k tomu. Co říkáte?
V tom bych i souhlasil. To znamená, ano, taky proto my podporujeme tu podporu, která dneska jde na Ukrajinu, i tu vojenskou podporu, která tam jde, ale už nejsem takovým optimistou, že se podaří to Rusko porazit, že se vytlačí z těch území. Jakkoliv by jsem si to přál, ale ty dva roky a teď ten vývoj dávají bohužel spíše jaksi ten směr toho, že se to nemusí vyvíjet úplně dobře. A já tohleto fakt nepodceňuju, protože v momentě, kdy tam dojdou vojáci na straně Ukrajiny, tak tady budeme sedět a řešit naprosto zásadní otázku. Jestli se tam vyšlo vojáci na to nebo nikoliv. A tady my jsme kategoričtí, jednoznační, nikoliv. V žádném případě, a tvrdím zcela jednoznačně, ať si to kdokoliv vysvětluje, jak se země dělá, jakého chce míra nebo kohokoliv, že nejenom Česká republika, ale ani země NATO nejsou součástí rusko-ukrajinského konfliktu. Ještě jedno, nejsou součástí rusko-ukrajinského konfliktu. A ti z vás, kteří se dívají a budou mi za to kritizovat, tak prosím podívejte se, co řekl Jens Stoltenberg, šéf NATO, minulé pondělí. Řekl, že není možné, aby NATO vstupovalo do toho konfliktu ve smyslu svých vojáků. Proč? Protože není součástí toho konfliktu.
Já myslím, že kromě Macrona to asi nikdo jiný nezvedl tohle téma.
Macron
ani nikdo
ale jeden z nejvýznamnějších evropských politiků. Já vím, ale jestliže to
samozřejmě
řekne
ani česká vláda, tak jenom bychom to uvedli na pravou
míru.
Ale jestli
to řekne jeden z nejvýznamnějších evropských politiků, který sem poté jede, diskutuje zde s naším panem prezidentem, který, jakkoliv musím říct, že náš prezident má celkem racionální názor na ten konflikt a popravdě řečeno to, co říkal, jak se bude vyvíjet. A říkal to v polovině minulého roku. Říkal to na té konferenci, si vzpomínáte, ve Vilniusu, pak tuším to ještě zopakoval na té mnichovské konferenci, tak jak kdyby řekl někdo z řad opozice, z řad nás, tak nás tady všichni ukřižují. On celkem věcně řekl, že co se podaří té Ukrajině do konce roku, to bude její benefit, poté to pro ní už bude jenom horší, a co se jí nepodaří s ohledem na americké volby a tak dále, tak to pro ní bude nesmírně komplikované. A musím říct, že se tak skutečně děje.
Já se zastavím ještě u té kritiky, protože vy přece jen, a už jste to tady taky zmínil, nelíbí se vám třeba jak komunikuje nebo jak často komunikuje ty věci náčelník generálního štábu Karel Řehka. Nelíbí se vám to, co říká, že se musíme připravovat na válku, že mluví o mobilizaci, co to znamená a tak dále a tak dále. Není škoda, nebo já si vypůjčím reakci ze sítě X, kde to naštvalo jednoho toho přispěvatele a řekl, kopat do vlastní armády je prostě jako střelba do vlastních. Chci se zeptat na to, nemáte být i vy v tuto chvíli apolitičtí a opravdu do té vlády nekopat, do té armády?
Především má být apolitický v náčelní generálního štábu pan Řehka. Jemu toto skutečně nepřísluší. To přece není o tom, že by někdo vyvíjel z naší strany tlak na armádu, nebo nedej bože, že by dehonestoval armádu. Jako já si armády vážím jako málo kdo a vážím si prostě všech vojáků, vážím si všech, kteří to profesionálně dělají. Ale jeho úkolem je být připraven. Jeho úkolem je plnit pokyny a rozkazy, které dostává. Jeho úkolem je říct, že kdyby došlo k jakékoliv situaci nepředvídatelné nebo vážné a takové, že bude armáda připravena a dělá pro to maximum možného. Tečka. Velmi stručně, velmi jasně uklidnit veřejnost, že je člověkem na správném místě a že má armádu pod kontrolou.
Nemá také varovat? Jako člověk, který do toho vidí a který opravdu potřebuje.
To, co má dělat, to jsou politická prohlášení. To jsou politická prohlášení a ty má dělat ministr, v našem případě ministryně obrany. Ta si má pana Řehku jasným způsobem nastavit v tomto, ona je jeho nadřízenou a ona má říkat, co bude říkat ona, co případně má říct on. Ale nemůže to říkat za ní on, to prostě není možné, to jsou politická prohlášení. Má na to právo samozřejmě paní ministryně a pak já se s ním můžu hádat nebo někdo z nás, jestli s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, ale nemůže to přenášet na pana generála Řehku a on by neměl tomuto vůbec ať už podléhat, anebo být sám iniciativní, to já nechápu, nebo nevím, jestli prostě ona to po něm chce, anebo on je takto aktivní, ale toto z mého pohledu nepřísluší profesionálnímu veliteli náčelníku generálního štábu.
Já už jsem tady vedla podobnou diskusi s Alenou Schillerovou, tak se jenom usmívám, protože jsem jí říkala ten příklad třeba, že za vás také varoval a také vystupoval hlavní hygienik, když šlo o zdravotní situaci v České republice. Není to podobné?
Je to něco jiného, si myslím, protože my jsme mluvili hlavně a my jsme nesli veškerou odpovědnost a my jsme určovali ten směr. On potom rozvedl nějaký detail v momentě, když už jsme byli v tom problému, ale v tuto chvíli nejsme v tom problému. To znamená, uvědomíme si to, že prostě ten hygienik poté byl tázán a musel odpovídat odborné dotazy. To je něco úplně jiného, než v podstatě dneska, jak si prezentovat politické deklarace. To si myslím, že mu rozhodně nepřísluší.
Já se možná zeptám ještě jinak. Je dobrým náčelníkem generálního štábu Karel Řehka? Zůstal by třeba náčelníkem generálního štábu i za vás?
Mně se fakt nelíbí to, jakým způsobem to prezentuje a myslím si tím, že tu profesionalitu, kterou si budoval léta ve smyslu té vojenské aktivity, takže dneska tím naprosto zbytečně přebíjí. Já nechci se teď vyjadřovat o tom, jestli by zůstal nebo nezůstal, to fakticky skutečně by nebylo jenom o mně, byla by samozřejmě o tom velká diskuze a bylo by teď nefér, jak si vyřknout notabene v této situaci jakýkoliv
ale můžete říct stanovisko. Názor, jestli je dobrým náčelníkem generálního štábu podle vás.
Z toho já vím, že mě nutíte, abyste měli nějaký titulek, ale
vůbec
ale,
ne.
Ale no tak
zajímá mě ten názor, jestli opravdu ten člověk je podle vás na svém
z úhlu
místě,
pohledu,
protože je velmi oceňovaný.
Já to řeknu jinak. Z úhlu pohledu jeho v komunikace nikoliv, z úhlu pohledu jeho, řekněme, v
odbornosti.
Zkušenosti, odbornosti a tak dále, tak tam si troufám tvrdit, že ano.
Pojďme ke Slovensku. Andrej Babiš se nikdy netajil přátelskými nadstandardními vztahy s Robertem Ficem. Jak je to teď?
Myslíte mezi panem Babišem a panem Ficem?
Nebo mezi hnutím ANO a Robertem Ficem?
To bych řekl, že není teď vůbec nic nového. My jsme s tím nejednali od té doby, co zde byl, a to bylo jenom velmi krátké setkání, takže neprobíhá žádná extra komunikace. Hmm. Samozřejmě, pokud někdo jede z členů stínové vlády na Slovensko, tak se třeba potká se svým stínovým. Samozřejmě v tomto případě tedy protěžkem, ne stínovým, ale s ministrem, pokud se s ním má ochotu potkat ten ministr, což jsem viděl, že problém není, takže máme, řekněme, standardní, neřekl bych ani pracovní vztahy, ale pokud potřebujeme jakoukoliv konzultaci, tak se není problém pro nás spojit s našimi kolegy na Slovensku.
Je v pořádku to, co Fico říká k Rusku, k válce na Ukrajině, k Putinovi? Hlavně asi jde mi o to, že
on to řekl
tu válku
víc,
na Ukrajině vlastně za to můžou vlastně Ukrajinci tím, že tam nějací neonacisté vlastně vraždili Rusy, že Putina nesmíme demonizovat a podobně. S tímhle souhlasíte?
Nesouhlasím. Jsou zase jiné věci, které třeba s nimi souhlasím v rámci toho konfliktu, tak já řeknu nejdřív, s čím nesouhlasím.
Cesta,
tak. S čím souhlasím, nebo s čím nesouhlasím, řekneme nejdřív to negativní, nepovažuji za naprosto vhodné a naprostý nesmysl je tvrdit to, že Evropské unii jde o to, aby se tady vzájemně vybíjeli Slované. To je nesmysl a to vůbec nechápu, jakým způsobem mohl takto odprezentovat. Stejně tak je nesmírně, bych řekl, riskantní a svým způsobem jako nepochopitelné pro mě, že tvrdí, že se démonizuje Putin. Putin je agresor se vším všude. Jeden z největších agresorů v posledních desítkách let a je neospraveditelné to, co udělal vůči Ukrajině. Jakkoliv si taky uvědomuji, že Ukrajina taky není nepopsaný list papíru. Ale to, že někdo není nepopsaný listem papíru, ještě neznamená, že si s ním účty jeho sousední země, notabene spjatá s Ukrajinou, historicky neuvěřitelným způsobem vyřizuje účty tímhletím způsobem. To se dá dělat diplomatickou cestou, dá se to dělat ekonomickou cestou. Pokud někdo nesouhlasí, dá se to řešit přes různé další země, ale neuvěřitelným způsobem vpadnout na Ukrajinu a ničit systematicky tu zemi a zabije tam desítky tisíc lidí. Na to není žádné ospravedlnění. Tečka. Souhlasím s panem premiérem Ficem opak v tom, že je třeba ten konflikt deeskalovat, nikoliv eskalovat. A tady bych řekl, že máme i podobnou retoriku s ohledem na to, že je třeba udělat maximum pro to, aby se ten konflikt ukončil. To už bych se vracel k tomu, co jsem říkal.
Když se například šéf diplomacie slovenské Juraj Blanár setkal tedy se svým protějškem Lavrovem, považujete to za vhodné?
No někdo se mě ptal, kdybych hypoteticky já měl rozhodnout, že by někdo z naší vlády se měl potkat s Lavrovem a já bych měl tu pravomoc o tom rozhodnout, tak říkám ne. Ale na druhou stranu, pokud vím, tak ministr obrany, tak v tu samou dobu, myslím tím ministr obrany Slovenska, tak se potkal s ministrem obrany Spojených států, takže je vždycky třeba to vyvažovat a vidět i tu druhou stranu mince a nebrat si jenom ze všeho to, co jaksi se nám, ať už jedné straně nebo druhé, hodí pro argumenty. Je třeba jasně říct, že premiér Fico podpořil drtivou většinu nástrojů podpory Evropské unie vůči Ukrajině, že se jasně vymezil, že v tomhletom případě doposud, alespoň pokud já mám ty informace, pokud tam teď není něco úplně nového, tak stál za Evropskou unii.
Měli byste vy lepší vztahy s vládou slovenskou, než aktuálně má vláda premiéra Fialy?
100% ano.
Nevadily by vám ty výroky, nerušili byste společné zasedání vlád?
Když by mi vadily výroky, jakože by mi určitě některé vadily, tak bych to rozhodně nedělal touto pragocentristickou kavárenskou formou pražské kavárny, kdy zvednu prst a začnu poučovat Slovensko, co má a co nemá dělat. Pokud s něčím nesouhlasím a rozumím tomu, že někdo nesouhlasí, má na to absolutní právo, tak možná právě to setkávání těch vlád je tou nejlepší platformou a formou, jakým způsobem si tohleto vyjasnit, protože si uvědomíme jednu věc, jedná se o pro nás nejbližší zemi. Tak to bylo, jest a tak to bude. Ty vazby, které tady jsou na úrovni rodin, na úrovni kultury, na úrovni ekonomických vztahů a tak dál, jsou jako s nikým nikde jinde ve světě. A musíme si uvědomit, že tyto vztahy zde přežijí jak vládu Petra Fialy, tak vládu premiéra Fica, vládu všech. A oni by neměli, ale nesmí si brát jako rukojmí ty vztahy, které dneska jsou a jejich povinností je jednat, sdělit své stanovisko a pokoušet se možná i vzájemně přesvědčit a vysvětlit si, proč má někdo takový či onaký názor. Ale to, že někdo tímhletím z mého pohledu naprosto neuvěřitelným drzým způsobem vypoví ta jednání společná, která jsou, no tak logicky pouze přilívá olej do honě. Jestli si někdo myslí, že tím změní to Slovensko a že změní tu vládu, no tak přesně pravého opaku se mu podaří. A to je to, o co nám jde. To přece, jak si nám jde o výsledek, tak se udělal přesně ten pravý opak, než aby jsme k nějakému dospěli.
No to vypadalo poměrně nadějně po tom setkání lídrů V4 tady v Praze, kdy to vypadalo, že V4 se nerozpadne, že si pánové něco vyříkali a že to má smysl dál, tak to společně táhnout. Pak se to nějakým způsobem ještě dále vyhrotilo. Myslíte si, že V4 v tuto dobu bude dál fungovat?
V4 nefunguje, to nemá cenu si kolem toho, jak se chodit jako kolem horké kaše. Já když slyším některé ministry, jak říkají, no ale my se potkáváme před těmi jednáními v tom Bruselu a tak ano, dají se lakonku, dají se kávu a hezky si popovídají, ale to není fungování V4. Fungování V4 je, že funguje na té nejvyšší úrovni, že se dokáže na většině věcí shodnout, že postupuje jednotně a dneska je to zcela zjevné, takže ta V4 je rozbitá a nemá cenu si nalhávat, že i to setkání, které tady bylo, jakkoliv proběhlo plus minus diplomaticky docela korektně, takže něco přineslo, nepřineslo vůbec nic a pan premiér Fiala toho v tuto chvíli zneužil tím, že V4 stejně nefunguje, tak v podstatě vypověděl tomu Slovensku ta společná vládní jednání a to jsem přesvědčen, že byl pouze signál k jeho voličské základně. A to je na tom to nejhorší, nikoliv k oběma zemím, podotýkám k obyvatelům oběma zemím, protože svým způsobem je i trochu povinností premiéra jednoho i toho druhého myslet na to, že na tom Slovensku nebo naopak v České republice jsou lidé, kteří ty vztahy mají opravdu ne nadstandardní, ale mají prostě nejbližší, jaké mohou být.
Tak oni deklamují, že to je roztržka vlád nikoliv národů, ale to uvidíme, kam to povede. V4 byste zachoval tedy, nebo nemá smysl dál?
No, já bych ji rozhodně zachovával, byť samozřejmě si taky uvědomuji, a zažil jsem to, byl jsem ministrem, že ne, na všem jsme se dokázali s kolegy z V4 shodnout, ale když jsme jednali a opětovně jsme se k těm jednáním vraceli a argumentovali jsme, tak si troufám tvrdit, že na většině zásadních věcech jsme nakonec určitou shodu nebo solidní kompromis našli. A je pravdou, že v Evropské unii V4 byla určitou silou. To prostě faktem je, když to slyšíte přes počet obyvatel a přes řekl polohu, tak V4 nebyla rozhodně hráčem do počtu a svým způsobem trošku i vyvažovala ty velké země, což si myslím, že je jedině dobře.
Pojďme dál. Poslední dny a týdny rezonuje zveřejněný e-mail Andreje Babiše. Tak pojďme k tomu. Novinky zveřejnili právě e-mail, ve kterém váš předseda Andrej Babiš úkoluje kolegy, aby mu dodali informace na ministra zahraničí Lipavského. Poslal ho tady omylem jinému adresátovi, Janu Rovenskému, ovšem ne svému poradci, ale ekologickému aktivistovi. Upřímně, když se na tu formu podíváte toho dopisu, nepřijde vám to jako schánění kompra?
No, o schání kompra rozhodně ne. Já myslím, každý, kdo se na to podívá, tak to musí zhodnotit ze dvou úhlu pohledu. Jedna je ta forma, ta byla skutečně špatná. A i když to byla soukromá komunikace, tak se pan Babiš za to omluvil, což myslím, že jedině dobře. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale já bych fakt chtěl vidět, snad ani nechtěl, co o nás někdy říkají naši političtí oponenty, co si někdy napíšou, co si napíšou do SMSky, nikdy nevíte, komu to omylem třeba přepošlou a tak dále. Já, kdyby mi to někdy přišlo, tak bych nad tím mávnul rukou, protože ano, to prostě bohužel někdy k tomu patří. Tyhle ty ostrá slova. Druhá věc je ta, k čemu možná míříte, a to je tak, jak jste nazvala tím komprem. Není kompro to, že si vyžádám od svého nejbližšího spolupracovníka, ať mi řekne informace, které získám na běžném Google nebo na běžném vyhledávači s ohledem na to, že chci potom argumentovat, jestli by poslal děti do války nebo ne. Kompro je to, co představil veřejně Alexander Vondra v televizním vysílání, kdy ukázal na svého oponenta tím, že je kolaborantem Putina. Ukázal na to nějaký papír, který se záhy zjistilo, že je snužkou nesmyslu, že to tak není. To je kompro, to je něco, co je nepřípustné. A když už to pan Vondra udělal, já vůbec nechápu jednu věc, proč se neomluvil. Toto jsou fakt bolševické metody. A jestliže se takhle spletu, a neměl jsem to ověřené, což tady z mého pohledu je naprosto šílené, proč jako jdu do televizního vysílání a mám papír, o který se opřu a neověřím si, že to je podvrh. Tak proč se slušně neomluvil a řekl, já jsem udělal chybu, pane Jandejsku, omlouvám se vám, nejste žádný kolaborant.
Dobře, on se tomu ještě pana směje. Pane Babišovi, ještě směje. Ten tady není, takže nemůže reagovat.
Pan Babiš taky ne, že jo.
Pojďme k tomu, ale jakým způsobem se pan Babiš chová, jaká je tady politická kultura, o tom jde. Kolik podobných e-mailů jste třeba poslal vy?
Kde jsem na někoho nadával, já nevím.
Třeba, nebo kde možná jste si scháněl kompro?
Ne, já fakt odmítám to slovo kompro, pokud si někdo řekne, že chce nějaké
kde informace.
Dělej to všechny strany a dělej to o svých politických oponentech.
Takže je to běžné,
běžně.
Takhle napíšete, do nějaké jdu do debaty, diskuze, chci vědět veškeré informace na to.
No tak vždycky se věnujete tomu tématu, který tam je a snažíte se maximum z toho získat. Já jsem třeba nikdy nevytahával na někoho nějakou minulost toho, kdy byl, jak byl aktivní třeba v době před politikou. Mě to nezajímá. Já se bavím nebo snažím se argumentovat a ukazovat na chyby, které udělal v době své politické kariéry. Nikdy jsem k tomu nezneužíval ani jeho rodinu, kamarády, kamarádky.
Takže jste nikdy nepotřeboval vědět, jestli má děti, má manželku.
Ne, ale tady to bylo myšleno v něčem jiném. Tady to bylo myšleno v tom, že skutečně on mu chce položit, a myslím, že i ostatním členům vlády, že chce položit tu otázku, jak si by poslali ty děti do války. Což v době, kdy se diskutuje o tom, jestli se pošlou vojska na to.
Ale o tom nikdo přece nediskutuje.
Já vím, ale je to politika. V té politice samozřejmě se můžete tímhle tím způsobem zeptat. To si myslím, že je úplně mimo není, když se zeptáte svého politického
oponenta.
Jestli
to není příliš zavádějící a sám jste říkal, že nechcete vyvolávat strach ve společnosti. A tohle přesně přece k tomu vede. Když budete nastiňovat, že někdo posílá děti do války, tak to je příšerné tvrzení.
Ano, a taky
vy souhlasíte s takovou otázkou položenou ve veřejném prostoru?
No, pokud se nepletu, tak tuto otázku dostal i pan Babiš, myslím, v prezidentské kampani. Myslím, že to dostal od redaktora České televize. Nejsem si úplně jistý, že dostal tuhletu otázku, jestli by poslal svoje děti do války. Myslím, že tam seděl tenkrát s panem Pavlem v tom úplným finále, takže se tam redaktor České televize ptal obou, jestli by poslali děti do války nebo neposlali. To znamená ano.
Dobře, ale ne v návaznosti, jak vy říkáte na diskusi, jestli se budou posílat vojáci na to, na Ukrajinu, protože o tom nikdo přece nemluví. Takže není to příliš zavádějící a ta vaše obrana, že jsi zjišťoval tyto informace právě na tuto otázku, tak není to vlastně celé úplně vedle?
No a tak já se potom ptám, proč se novináři ptají, a jim to neberu, já to beru celkem legitimní dotaz, jo, i když je to tvrdý dotaz, jo, to samozřejmě není jednoduché na to okamžitě zareagovat. Konečně mi se na to taky ptala jedna paní novinářka nedávno, zrovna tento týden, když se ptají v době, kdy je zde válečný konflikt, jestli by poslali svoje děti do války. Ptají se na to novináři, proč by se nemohl zeptat politika, když se může novinář zeptat politika.
Protože vy vytváříte tu kulturu politickou a měli byste, no, jak říkáte, uklidňovat.
Takže vy vlastně říkáte, že novináři nemusí uklidňovat, novináři mohou do toho bourat ze všech stran a mohou se ptát.
Vůbec ne, myslím, že každý by si měl sáhnout do svědomí a každý by měl nějak kultivovat to veřejné prostředí.
To určitě je vyřčeno v tom éteru.
Ale vy se bráníte něčím a ten fakt je přece zavádějící, protože pokud někdo položí takto silnou otázku, tak tím implikuje, že tady chceme posílat děti do války.
Ne, je to silná otázka. Já s tím souhlasím, že to je silná otázka. Mně se taky neodpovídalo dobře, ale dostal jsem ji od té novinářky a znova říkám, dostali i oba aktéři prezidentské kampaně. To znamená, toto na stole je a všeobecně se o tom mluví. To znamená, ptají se na to veřejní činitelé nebo alespoň novináři. To znamená, proč by se nemohl zeptat i politik.
Pokud já všeobecně se o tom mluví, je tvrzení, které vlastně není pravdivé, protože o tom novináři mluví možná ten pan Macron, o kterém jsme tady mluvili. No ten začal s tou otázkou, jestli by Francie jela na Ukrajinu nebo ne, ale do té doby nikdy nikdo neřekl, že by jsme vstupovali my na území
Máte
Ukrajiny.
Máte pravdu, taky my jsme se na to
tak
do té doby...
Tak proč byste to chtěli vznášet do toho veřejného prostoru?
Taky proto
takovou
my jsme
otázku
se na to do té doby neptali. S výjimkou toho, že se na to ptali novináři, to je věc jedna. Říkáte, novinář může, politik nemůže, já s tím teda nesouhlasím.
To jsem neřekla.
No ale dobře, ale tak jako naznačujete, že je to něco jiného, když se ptá novinář, ale právě potom, co tady byl ten Macron, respektive co to těsně předtím řekl, že to zvažuje a začali se k tomu vyjadřovat různí evropští politici a tady nutno říct ano, stran České republiky zaznělo nikoliv, to zase musím objektivně říct, ale diskutuje se o tom, no tak proč by se člověk nemohl vládního činitele ministra zahraničních věcí, který má, ať se to nám líbí nebo ne, určité aktivistické sklony, tak proč by se ho nemohl zeptat jeho politický oponent? Já myslím,
dobře, že uzavřeme to, že to vidíte jako v pořádku otázku. Chtěl se tedy zeptat na toto. Můžeme se ještě bavit o té formě toho dopisu, kde používal vulgarizmy. Je to přece jenom Andrej Babiš, je tím, dejme tomu, známý, že nejde pro taková slova daleko a dokonce snad i na poslaneckém klubu. Vám nevadí, když vás třeba uráží tímto způsobem?
Tak mě nikdy neurážel
pan Babiš. Častoval vás někdy takovým slovem?
Nikdy mě pan Babiš neurazil, nikdy tímhletím způsobem na mě jaksi nevyjel. Ale já vždycky vycházím z jedné věci, není sprostý ten, kdo sprostě mluví, ale ten, kdo sprostě uvažuje. Jsou lidé, kteří možná mluví jako kniha, ale smýšlí úplně jinak. Ale dobře, můžete říct, že to zavádím. Ale to, co je podstatné, je jiná věc. Je v tom, že on uznal, že tam použil špatný výraz a že to prostě nebyla správná forma. Jednoznačně omluvil se. Kde jsou ti ostatní, kteří toto říkají veřejně? Kde je pan starosta Řepory, který o té dámě za hnutí ANO, která zde byla nedávno, paní Schillerová, prohlásil, že je k a končí na a, vůbec to nebudu ani jak si opakovat. Kde je pan poslanec za TOP 09, který prohlásil veřejně o panu Zaorálkovi, že je č a končí to na k? Kde jsou všichni ti hrdinové, kteří v době války z nás dělají pro ruské politiky, i když velmi dobře vědí, a musíte to vědět, ty vidíte ostatní, že to je úplný nesmysl, že to je prachsprostý marketing neuvěřitelného kalibru, že dávají pana Babiše, který zde vyhostil, nebo tady z naší vládu, ať jsem přesný, 72 ruských diplomatů. V životě se nepotkal s Putinem, s žádným ruským politikem, že ho dávají na billboard s Putinem. Kde je jejich omluva? Takže ono, nedivme se potom, že samozřejmě se bráníme, protože já jenom říkám, tahle ta parta, myslím tím vládní, to dělá veřejně. My jsme to udělali, no pan Babiš, neveřejně a za to se omluvil. Oni nemají ani tu odvahu se za ta slova anebo za tyhle ty činy slušně omluvit a říct, prostě jsme to přehnali.
Kam to dospěje, takováto politická kultura podle vás?
Já netuším a taky z toho nemám, jak se dobrý.
Zvykáme si na to? Na to blbě,
jestli si na to budeme zvykat, tak to není dobře, ale ještě důležitější je věc jiná. Já chápu, že někdo může splít, chybu udělá každý a já jsem jich nasekal tisíce. A vždycky snad, ale jsme i my jako vláda zejména v té době covidové, možná si na to vzpomínáte, měli dostatek odvahy si stoupnout tři lidi a říct, tohle jsme udělali špatně. Omlouváme se za to. Vzpomínajte si, jak jsme každý den měnili desítky, stovky různých nařízení, vyhlášek. Dělali jsme tam samozřejmě chyby. To ani nešlo bez těch chyb udělat. Jak se nám smáli ostatní, jak to zlehčovali. My jsme nespali, ale budiž, to byla naše práce, náš úděl. Ale uměli jsme se omluvit. Kdy se naposledy tahle ta vláda omluvila? Kdy řekla, že něco přepískla? Ne. To je to elitvářství, to je ta přezíravost. To, že někdo něco udělá blbě, budiž. Ale to, že si to ani neuvědomí, že se neomluví, znamená to, že se to taky nikdy nezlepší. To znamená, tahle ta parta je odsouzena jako k totálnímu debaklu.
My ten rozhovor přetáčíme v pondělí, to nutno dodat, protože zatím nevíme, jak dopadne zítřejší, tedy úterní mimořádné jednání sněmovny nazvané Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Je to iniciováno právě tímto e-mailem. Co od toho očekáváte? Jaké bezpečnostní hrozby se tam budou řešit? Co tam budete třeba vyříkat?
No tak my rozhodně budeme chtít ukázat na to, že považujeme tuto vládu za čím dál tím větší bezpečnostní hrozbu. A to jedna tedy s tím, že někteří její představitelé jsou v určité vazbě k organizovanému zločinu, ať už to se týká kauzy Dozimetru, nebo co se týká kauzy Kampeličky, a vidíme dnes a denně, že se ty kauzy vyvíjí nedobrým směrem vůči tady vládě. Ale ukážeme tam i špatná rozhodnutí této vlády nebo směr, kterým oni určili, že budou fungovat jednotlivé rezorty a stávají se skutečně bezpečnostním rizikem. Například v oblasti energetiky, kdy se totálně podcenilo to, jak se bude pracovat a odstavovat uhlí, jak se bude pracovat s uhlím, jak se bude odstavovat uhlí, že zde bude hrozit v roce 27-28 blackout, pokud se něco okamžitého neudělá. To z mého pohledu je bezpečnostní riziko. Migrační politika totálně nezvládnutá, to je z mého pohledu bezpečnostní riziko. To, že jsme ve všech žebříčích ekonomických takřka na posledním místě, ačkoliv ještě před pár lety jsme byli na čelních pozicích, je z mého pohledu rovněž svým způsobem ohrožení této země. To, že zde nejsou léky. Představte si, že by zde vládlo hnutí ANO a rok a půl, půl roku by zde nebyly léky pro děti. Dovedete si představit, co by se odehrávalo. Nám tady měsíc chyběly roušky a lítaly všechny puklice a hrnce, nikdo nemohl tušit, co tady nastane v rámci pandemie. A tím jenom chci říct, že tato vláda, my tam poukážeme na celou řadu dalších věcí, se začíná stávat bezpečnostním rizikem této země. A pokud to chtěli vyprovokovat tu diskuzi, my jsme nežádali o tu schůzi, ale jsme rádi a do značné míry i vděční, že to otevřou, že tam budou moci mluvit další poslanci. Pak je to ideální platforma, aby jsme si tohleto jednou provždy vysvětlili.
Takže nás čeká to, že vláda bude označovat hnutí ANO nebo potažmo Andreje Babiše za bezpečnostní riziko a vy budete označovat vládu za bezpečnostní riziko.
No, to, co budou oni označovat, to já netuším, koho budou označovat. Pokud budou vycházet z jednoho mailu, tak fajn, to je usměvné. Oni si určitě něco budou chtít najít, ale my jim prokážeme na faktech a na důkazech, že tato vláda je vládou, která se opravdu začíná stávat bezpečnostním rizikem. Protože já nevím, vy jste začala docela hezky tím, co jsem řekl o tom NATO, že jsem řekl, že to bylo z mého pohledu nejdůležitější rozhodnutí v polistopadové historii České republiky. Pan premiér to řekl trochu jinak, on řekl jedním z nejdůležitějších, ale pan ministr Bartoš ještě v roce 2017 neměl jasno, jestli na to ano nebo ne. V roce 2011 měl absolutně jasno. Tam řekl, že je třeba vystoupit z NATO. Takže zatímco tahle ta parta nás chce školit z toho, kdo je či není bezpečnostním ohrožením, tak my jsme udělali všechny kroky pro to, aby jsme podpořili, řekněme, vstřícné kroky vůči NATO. Jasně jsme prohlásili, že to pro nás bylo strategické rozhodnutí vstoupit do NATO, tak vicepremiér této vlády neměl ještě před pár lety jasno a nebylo to před Krymem. V roce 11 ano, ale v roce 2017, kdy neměl jasno, už bylo dávno po Krymu.
Tak tohle teď nevím, jestli je tak úplně explicitně pravda, jestli někde prohlašoval, že bychom měli vystoupit z NATO. Dobře, pojďme od toho, to si vysvětlíte zítra na té schůzi.
Povídejte, já to tady najdu. A v roce 2017, Bartoš. Já bych preferoval, kdyby se řešila obrana úrovně Evropské unie, protože mně se některé intervence na to v rámci celosvětové politiky nezamlouvají a mám s nimi zásadní problém. Jsem pacifista v roce 11. Já osobně odmítám politiku na to, říká Bartoš. Nesouhlasím s naším členstvím. Neexistují mírové bomby. Fajn.
Takže se možná jeho názory vyvíjejí, to řekl kde? Když už jste u toho. Když máte tu hezkou složku.
No vidíte, já pracuji se složkama. Takže v tom roce 2011 to řekl pro Seznam zprávy a pro Pirátské fórum. a v roce 2017 to řekl. Tak jak to tady vidíme, to podle mě taky seznam zprávy, ale nejsem si tím úplně jistý.
Ovšem tam řekl, že si není úplně jistý, nebo že tam ne, že chce vystupovat z NATO.
Není si jistý.
Abychom nebyli...
Tak je dobře, není si jistý. Tak ještě jednou, já si jistý jsem.
Dobře. Pojďme k předvolebním průzkumům, protože aktuální volební modely ukazují silnou převahu ANO. Přes 30%, někde i 35%, dokonce Kantar přišel s číslem 39%. Dělá vám to radost nebo starost, jak to udržet? I v souvislosti s těmito posledními událostmi, třeba s tím e-mailem. No,
možná vás překvapím, ale těch 39% mi tady moc radost neudělalo. Zaprvé si myslím, že to je poměrně hodně, i když je pravda, že se to pohybuje někde mezi těmi 1, 2, 30 až 35% v těch posledních měsících, těch 39%, bůh suť, jako, co v tom sehrálo svoji roli. Já jsem docela pokorný v tomhle tom. Já jsem při zemi. Samozřejmě si věříme v tom, že zvítězíme, chceme vyhrát oparník. Je dobře, že se nám daří přesvědčovat voliče, a to nejenom voliče z řad opozice, ale zcela zjevně se nám podařilo získat i některé voliče pětikulece, byť to třeba nebyla tak velká čísla. Prostě projevuje se to, že tvrdě pracujeme. Já zásadně odmítám to, že někdo říká, že takový ty rozumbradové, marketingový. No jasně, to ANO posiluje, protože je aktivní na sociálních sítích. To je taky důležité. A sociální sítě nepodceňujeme, někdo si z nás dělá srandu, že si dokonce měříme to, jak je kdo aktivní na sociálních sítích a kontrolujeme. To je pravda. Ale my jsme úspěšní, troufám si tvrdit, protože opravdu velmi tvrdě pracujeme. Že jsme aktivní v regionech. Jezdíme dnes a denně, setkáváme se někdy s 50 lidmi, někdy s 500 lidí, ale není snad den, kdybychom se s nimi nepotkávali. Jsme aktivní ve stínové vládě. Žádná jiná stínová vláda tady nefungovala jako tato stínová vláda, která nejenom, že je kritikem, ale současně přináší řešení. Organizuje konference, kulaté stoly, předkládá návrhy, chodí od debaty k debatě, ukazuje tváře. Jsme velmi aktivní v parlamentu, kde to se řídí paní Alena Schillerová podle mého názoru velmi dobře. To znamená, tvrdě si všechno odpracováváme a máme výkonné lidi. Ano, a ty sociální sítě nepochybně v tom sehrávají určitou roli. Ale není to o sociálních sítích, ten smysl. A za B, a to je pravda, pomáhá nám v tom i tahle ta vláda, protože jde od debaklu ku debaklu. Takže to, když potom sečtete, tak to dělá ty slušné preference a my tvrdíme, že musíme ještě víc přidat a být ještě aktivnější.
Já nevím, jestli se vás na to někdy už někdo zeptal, ale jak vám vyhovuje váš elektorát? Myslím tím seniori a lidé s nižším stupněm vzdělání, vždycky je to takto prezentováno v těch průzkumech.
Ale to je právě to, co se hodně změnilo. Pokud to sledujete teď, tak od listopadu minulého roku už vedeme úplně ve všech kategoriích. Teď to beru jak v kategoriích vzdělanostních, tak v kategoriích...
Myslím, že u mladších lidí se to teď posunulo, tam jsem si všimla změny.
Věkových, už mezi 18 a 44 lety jsme na prvním místě. Byť třeba ne s takovým náskokem, jako u té generace starší, to je pravda. Takže ANO je to věc, na kterou jsme se soustředili a myslím, že nikdo dneska nemůže zpochybňovat to, že ANO má obrovskou základnu i v lidech s vysokoškolským vzděláním. Ať se podívejte jenom, kolik máme poslanců, kteří jsou profesoři, lékaři a tak dále. To jsou takové chiméry, které se vykládají. Ale my si vážíme každého hlasu. Já jsem nikdy nezlišoval to, jestli je to hlas někoho, kdo má vyšší vzdělání nebo menší vzdělání. Každý se může vyjádřit, každý na to má právo a to by byl přece začátek elitářství, které my tak kritizujeme, abychom říkali, no nám jde jenom o ty hlasy těch nejvzdělanějších. To, že je někdo vzdělaný a hodně vzdělaný, ještě neznamená, že to je člověk slušný. Naopak taky neznamená to, že to má být opačně. To znamená, v tomhle tom my jsme se vážili vždycky každého. A samozřejmě, když máme 33, 35, 37 procent, no tak je jasné, že tam máme lidi všech kategorií. To prostě tomu se nedá vyhnout. A já jsem rád, že nám narůstá ten podíl. To je pro mě zcela zásadní.
Vít Rakušan přišel se svými výjezdy do krajů bez cenzury. Vy kontrujete svými výjezdy s názvem Lepší vláda. Byli jste například teď nedávno v Olomouci, Milovicích, v Kolíně. Co se tedy od lidí nejčastěji dozvídáte? Jaká je ta zpětná vazba? A budete na tom, co se dozvídáte, třeba stavět tu kampaň předvolební?
Určitě.
Už se něco formuje?
My to máme dokonce rozdělené, tak Lepší vláda nejezdí tak často, jakožto celá sestava nebo většina z nás. ta větší setkání, jako byla třeba minulý týden v Olomouci, kde nám přišlo 500 lidí, tak tam jezdíme jednou za měsíc. Ale já třeba jezdím takřka denně, vždycky třeba i po sněmovně, když skončí, tak vyrážím a jedu třeba do hospody, kde se mnou potká třeba 30, 40, 50 lidí do těch menších obcí, městeček tady kolem Prahy, ve středních Čechách, klidně i někam dál. A tam komunikujeme, diskutujeme, někdy se hádáme a hlavně hodně posloucháme. A já všem říkám jednu věc. Já tady nechci být za 2 roky jako ten, kdo se třeba dostane do vlády a tvrdit vám, proč jsme toto nesplnili. To znamená, já už jsem zde říkal, že chceme zvítězit oparník, protože naším hlavním zájmem je to, aby jsme prosadili ten program, který dnes představujeme v oblasti ekonomiky, hospodářské strategie, energetické strategie a tak dále. Mohl bych to teď tady dlouze představovat. A já si nebudu představit, že bychom dopadli jako ODSka. To je totální vatadlo, kdy oni naslibovali hory doly svým voličům jako ODSka, nezvyšování daní, nepřijmeme euro, pragmatický postoj vůči klimatickým změnám. A oni jsou tak převálcováni těmi aktivisty v té vládě, těmi progresivisty, že v podstatě jenom jaksi odkývali jako králíček všechno to, co jim nadiktovali Piráti a TOP 09, případně ostatní, jenom proto, aby jim ta koalice nezahaprovala. Oni nemají odvahu ani jaksi prosadit základy toho programu ODS. Jak se potom můžou cítit před svými voliči, taky to je ten důvod, proč ty strany dneska bojují s poměrně velkým odklonem jejich voličů, nebo prostě, že mají nižší preference. Takže nám nejde jenom o to zvítězit. Nám jde o to, aby jsme dlouhodobě udrželi to, co hnutí ANO programově prosazuje. A to prosadíme jedině tehdy, když té vládě budeme mít naprosto dominantní pozici, čili žádné druhé housle. My musíme hrát housle první a pokusit se přesvědčit naše koaliční partnery, že budou respektovat zdrtivé většině náš program. Prostě necuknout z těch zásadních věcí. To se nesmí stát.
Jaká jsou tedy témata té předvolební kampaně? Protože vy už je musíte chystat určitě. Už je máte.
Tak samozřejmě teď rozlišujeme, teď se soustředíme na evropskou kampaň. Tak co se týká evropské kampaně, tak tam to jsou zásadní změny v oblasti migrační politiky, v oblasti energetické politiky, v oblasti klimatické politiky. Jsou 3 věci, které hýbají dneska celou Evropou a z mého pohledu to byly fatální chyby, které Evropská unie udělala. Pak se samozřejmě už chystáme i na krajskou kampaň, a to je víceméně v dikci jednotlivých šéfů, jednotlivých krajů, tam jsou ta témata rozdílná. No a samozřejmě už svým způsobem tím nedělním zveřejněním těch 39%, ať se nám to líbí nebo ne, byla odstartovaná kampaň do parlamentních voleb, protože bych řekl, že v politické strany koaliční spanikařili někteří provládní novináři, spanikařil mainstream, spanikařili všichni ti, kteří vedou svatou válku vůči nám a začal boj, ale my jsme na ten boj připraveni, my z toho nemáme obavu, pro mě jen houšť, protože aspoň budeme moci ukázat, že jsme skutečně lepší.
Podle vás právě ta zítřejší schůze nebo ta úterní schůze je symbolem toho, že vláda spanikařila?
Může to být jedním z důvodů, protože samozřejmě ta vláda se snaží chytat stébla a snaží se zoufale lovit témata. A oni žijí v tom, protože jejich marketingové týmy, které řídí fakticky tuhle vládu, to neřídí odborníci, ale je řídí marketéři, kteří jim říkají, řekni tohle a to pomůže, řekni tohle. A
tak ono to se říká i o hnutí ANO.
Já vám můžu říct, že my, když jsme byli u vlády, tak mě teda fakt na průmyslu ani na dopravě neřídil žádný marketingový pracovník a to by si mohl jednou vyzkoušet a byl by to jeho konec. Já si samozřejmě nechám poradit ve smyslu, jak mám třeba komunikovat, když do toho, jak se mi moc nezasahují, ale řeknou mi třeba mluv pomalej, jo, lépe gestikuluj, to je něco jiného. Ale ne, že by mi říkali, tohle řekni, to teď zarezonuje, tohle bude dobré, tohle bude špatné. Prostě to je katastrofa, jakým způsobem nekompetentně tahle vláda funguje. Ale co tím chci říct, ti marketéři jim neustále říkají, hele, ten Babiš furt zabírá, je to divný, ale on furt zabírá, tak to furt opakujte. A já jsem přesvědčen, že jejich marketéři už dělají jednu velkou chybu. Toto zabíralo nepochybně v prvním roce vládnutí téhleté vlády. Všechno shodili na nás, navíc byla pandemie, to bylo velmi jednoduché všechno na nás hodit a ti lidé to svým způsobem brali. Ve druhém roce už o něco méně, ve třetím už jim na to nikdo není zvědavý, protože říkat to, jak se máme dobře, když ti lidé vidí, že to tak není, říkat, že se zlevňují energie, když ti lidé vidí, že jim jdou nahoru, říkat to, jak ti lidé budou mít světlé zítřky, když vidí, že doposud to stálo za starou bačkoru, no tak ti lidé si to vyhodnotí sami, na to nepotřebují žádného marketéra. A to je to, v čem ta vláda dělá obrovskou chybu.
Přepískla to vláda s tou mimořádnou schůzí a s tím zvednutím toho tématu e-mailu, Babišova e-mailu?
Z mého pohledu stran opozice, stran nás, stran Hnutí ANO, no, nám udělali obrovskou službu, medvědí službu. Nemohli to udělat lépe pro nás. Nám jaksi namazali a my si toto jaksi nenecháme ujít a skutečně to vezmeme jako zúčtování s tím, co vnímáme, že ta vláda dělá špatně ve smyslu ohrožení bezpečnosti. A já vám tady můžu vyjmenovávat jednu věc za druhou, ale necháme si to asi spíš na ten zítřek. Jestli si to ze svého pohledu vyhodnotila správně, no podle mě špatně, ale to je už na ní, protože jaksi ona musí vědět, co činí, a to, že to možná prosadili Piráti, no tak uvidíme.
Tak v úterý uvidíme. Mějte se moc hezky, díky za rozhovor. Naschledanou.
Já díky moc krát, budu se asi někdy těšit.